let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55? Sold your way. 79, JBS, number one.
JJ.
708, 909, 59, 60, 60, 60, 60, 5, now quarter, quarter, half, and a half, and a half, 5, 75, but a final, 75, 75, now 75, but a 75, sold your way.
Ponudba in preopraševanje. Vsako prvo sredo v mesecu na valovih Radija Študent preoprašujemo ekonomske teme.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No, no, no.
Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Ponudba in preoprašovanje, kot vsako prvo sredo v mesecu. Danes smo z vami Jernej Meden, Matej Cviter in Gal Krizmanič. Glede na to, da je danes še skoraj čas novoletnih praznikov in da, ker imamo termin prvo v sredo mesecu, praznik, smo bili praznikov v decembru malo prikrajšanih, imamo danes še malo tako bolj zabavno praznično oddajo. Namreč pogledali bomo par zanimivih, nenavadnih, zabavnih zgodb, z nekim ekonomskim, gospodarskim perspektivo, ki pa mogoče razkrivajo nekaj zanimivega o tem, kako deluje trg, kako deluje denar. In začeli bomo kar z Isaacom Newtonom.
Ja, ampak ne z Isaacom Newtonom, kot smo ga spoznali v osnovni ali pa v srednji šoli, torej Isaacom Newtonom kot fizikom oziroma naravnim filozofom, ampak kot Isaacom Newtonom kot neke vrste, ne bi rekel nujno ekonomistom, no, ampak mogoče upravnikom. Gre namreč za zgodbo Isaaca Newtona kot, v angliščini se temu reče, warden of the mint oziroma nekim recimo upravnikom angliške kovnice. Vloga, ki jo opravljal nekje med leti 96 in pa 99 v 17. stoletju in je v bistvu igral eno ključnih vlog pri stabilizaciji angleškega monetarnega sistema neposredno po finančni oziroma po slavni revoluciji. In mogoče, da za začetek urišem nekaj zgodovinskega konteksta. Finančna revolucija se zgodi v 90-ih letih 17. stoletja in v bistvu nasledi slavno revolucijo, v kateri v bistvu William Oranski zamenja Jakoba II., ki je bil zelo v bistvu absolutistično naklonjen, pač poskuša delati reforme po vzoru Francije. Slavna revolucija pa v bistvu privede neko oblast, ki je veliko bolj naklonjena meščanskim reformam, vplivu trgovcev, ki so tudi začeli z trgovanjem na finančnem trgu na Exchange Alley-u in pa pač omogočijo to, da se vzpostavijo neke finančne institucije, ki so značilne za modernost. Ena izmed teh je Bank of England, ki v bistvu začne konec 17. stoletja izdajati prvo obliko kreditnega denarja, ki sicer še niso bankovci v sodobnem smislu, so pa v bistvu nekaj precej podobnega. In kar je bila težava takratne oblasti, je težava takratne oblasti, se pravičujem, je bila v tem, da so obstajali kovanci, ki so bili močno obrezani. Šlo je namreč za to, da je pač kovanec v 17. stoletju vseboval neke žlahtne kovine, ponavadi srebro, in mnogi pač trgovci in ponarevalci so te banko, so te kovance obrezovali z namenom, da bi dobili neko pač neko količino srebra, ki si jo potem pretopili in iz njega zaslužili. In to se je v bistvu odvijalo več desetletij, kar je pomenilo, da so v bistvu kovanci izgubili na vrednosti srebra in več niso mogli krožiti po svoji nominalni vrednosti. In ko se je zgodila finančna revolucija, je pač to v bistvu postalo problematično iz dveh razlogov. Namreč po eni strani se je bil boj za v bistvu Bank of England, oziroma danes bi temu rekli angleško centralno banko, ki je bil boj za moč pretežno meščanskega razreda in pa vpliva trgovcev. Ti so bili povezani z Vigi, takratno stranko, ki imela recimo, da največ moči in bila povezana z finančnimi interesi. Vigi pa so bili zavezani bojevanju vojne s Francijo, za financiranje, katere so potrebovali ravno nove finančne institucije, kot je Bank of England, ki so zagotavljale državi potreben kredit. Torej, po eni strani je monetarna kriza v bistvu močno vplivala na to, kako Anglija bojuje vojno s Francijo, in pa pač tem, ali se lahko nove finančne institucije obdržijo. Zdaj, po drugi strani pa so bile te nove institucije, še posebej Bank of England in njeni vrednostni papiri, ki so pač, kot sem omenil, krožili podobno kot sodoben papir na denar, odvisni od kovancev, ki so jamčili za njihovo vrednost.
Ja, za rešitev problema, ki si ga omenil, ne, s temi kovanci, je v 90-ih letih 17. stoletja večina merkantilističnih piscev predlagala prekovanje kovancov s takrat najsodobnejšo to tehnologijo in za uvedbo reskanega roba kovanca. To so pač te rebrste zareze, ki jih imajo kovance ob robu, ki bi preprečevali nadaljno obrazovanje kovancev. Ne? In številni politični ekonomisti iz tistega časa so ustrajali, da je potrebna smrtna kazen za zločin obrazovanja in ponarejanja teh kovancev in da je to bistvena sestavina oblikovanja zaupanja v denar oziroma denarni sistem. Drugi, med njimi tudi John Locke, so sicer niso bili naklonjeni smrtni kazni, so pa trdili, da je mogoče obrazovanje preprečiti le s prekovanjem po staremu standardu.
Ja, Locke je sicer v splošnem bil naklonjen smrtni kazni oziroma je ni nasprotoval, ampak ni pa bil naklonjen temu, da bi zgolj smrtno kazni reševali ta problem. Hkrati pa je menil, da so potrebne neke strožne kazni, ki bodo storilce odvlačale od ponarejevanja in pač obrezovanja kovancev. Hkrati pa je pač tudi zagovarjal to, da je potrebno namestiti glavne pozicije, recimo v kovnico, ki je zadolžena za prekovanje kovancev, neke zelo zaupanja vredne uradnike. In v okviru prizadevanj za povečanje tega odvračilnega učinka smrtne kazni oziroma neke, recimo da, strožje kazni, kot bi rekel Locke, in izboljšanje verodostojnosti angleškega sodnega sistema sta Locke in pa takratni finančni minister Charles Montagu zaposlila takrat že v bistvu precej slavnega naravnega filozofa Isaaca Newtona kot novega upravnika kovnice. In Newton je tako postal zadolžen za preiskovanje, za odkrivanje in pa pregon kaznivih dejanj zoper valuto in s tem je vlada poskušala sporočiti neko resnost pri varovanju valute. Gre sicer za Newtona, ki je bil že star več kot 50 let, ampak kljub temu to nalogo vzame izjemno resno. Ostane nekako zvest empirističnim načelom in zbere večino informacij o kovnici in ponarejevanju kar sam, svojim namestnikom pa naroči, da naj se znašajo zgolj na lasten vid. V bistvu v nekih podatkih sem prebral, da naj bi Newton v nekem dost kratkem času prebral za ene 200 let dokumentov delovanja kovnice in potem izhajajoč iz teh dokumentov pa začel z novo strategijo prekovanja. In to je bil recimo da en del torej en del Newtonovega upravljanja se je dotikal same strategije prekovanja. Torej, Anglija je v bistvu se zavezala k temu, da bo prekovala večino svojih kovancev v recimo da parih letih in v bistvu Newtonu uspejo tukaj, bom rekel, da kar po mnenju zgodovinarjev izjemni uspehi. Preden, da je on postal pravnik, namreč nihče praktično ni verjel, da bi lahko kovnica recimo v enem tednu prekovala oziroma izdelala 15 tisoč kovancev. Newton pa je kmalo dosegel, da so vsak teden izdelali 50 tisoč kovancev. Med letoma 96 in pa 99 je bila recimo vrednost kovanega srebra več kot 5,1 milijona funtov v primerjavi z 3,3 milijona funtov kovanih v prejšnjih 35 letih. Tako da rezultati Newtona kot stratega prekovanja so bili pravzaprav izjemni. Ampak ker zgodba postane recimo da malo bolj zanimiva in malo bolj anegnotična, pa je pri recimo tem drugem delu Newtonove naloge, namreč pri preganjaju ponarejevalcev. Newton je namreč kar osebno obiskoval zapore, gostilne, pogosto v raznih preoblekah, da ljudje niso vedeli, da gre za upravljalca kovnice, da bi preiskoval te ponarejevalske združbe. Hkrati je tudi metodično preiskoval svoje primere in tudi v bistvu osebno zasliševal priče, pri čemer pa je tudi uporabljal sredstva, ki so tudi najela na mučenje in bila za sodobnega poslušalca v bistvu dost prešljive narave. Prav tako pa storilcem večinoma ni oproščal in je po mnenju nekega angleškega zgodovinarja, ki je o tem pisal v 60-ih letih, Johna Craiga, v bistvu proti pomilostitvi argumentiral z, citiram, psi se zmerom vrnejo k svojemu bruhanju.
V Newtonovem prvem letu je bilo izrečenih 23 smrtnih obsodb od 71 obravnanih kaznivih dejanj. Leto kasneje 11 obsodb, zatem pa so smrtne kazni padle na eno mestne številke in po mnenju zgodovinarja, ki se ga omenil Johna Craiga, je bila proto Newtonova učinkovitost zaslužna za to, da je smrtna kazen se ponovno vzpostavila kot neko učinkovito odvračilno sredstvo proti ponarejanju.
In če nekako poskušam skleniti to zgodbo, bi jo sklenil spet z, neko, z nekim historičnim dogodkom. Namreč leta 1978 je angleška centralna banka takrat za en kratek čas izdala bankovec Newtona za en funt, na katerem je upodobljen z seveda principijo, teleskopom, prizmo in pa sončnim sistemom. Torej, na bankovcu ni bilo nobene prispodobe Newtona kot nekoga, ki je deloval v kovnici, kar po svoje ni nepresenetljivo. In čeprav lahko trdimo, da so Newtonovi največji dosežki na področju fizike, pa bi se dalo tudi argumentirati, da je bil Newton eden ključnih ljudi pri reševanju angleške monetarne krize, ki je bila v dobri meri rešena tudi z uporabo smrtne kazni in je omogočila temu, da je Anglija dobila eno prvih kreditnih valut.
Ok, to je bila naša prva zgodba danes. Zdaj bomo prekinili malo dajo za enim komadom. Kamo vodi sve to? Grupa 220. Pa, ko prijemo nazaj, pa bomo govorili o kralju Čebulu. Zdaj smo nazaj in sicer z zgodbo o kralju Čebule Vincentom Cassougi. Namreč čebula so danes edina surovina, kmetijska ali drugačna, ki se v ZDA ne sme trgovati z opcijskimi pogodbami. To pa ureja poseben zakon, ki se mu reče On and Futures Act iz leta 1958. In ta zakon je posledica ena najbolj uspešnih špekulativnih schem, kar jih je Amerika kdaj videla. Izvedel jo pa kmet Vince Cassougi in njegov partner Sam Siegel.
Ja, preden zapademo v to zgodbo, pa ena hitra razlaga, kaj so opcijske pogodbe. O njih smo v tej oddaji že večkrat govorili. Gre za opcijske pogodbe v angleščini futures contracts so standardizirane pogodbe, ki določajo, da nekdo kupi ali proda neko surovino na nek datum v prihodnosti po vnaprej dogovorjeni ceni. Naprimer, trgovina hitre hrane noče biti odvisna od vsakokratne cene čebule, zato vnaprej sklene opcijsko pogodbo za nakup čebule po določeni ceni na določen datum. V skladu s tem tudi lahko oblikuje cene svojih proizvodov, recimo hamburgerjev, na ta način, da ima nekaj dobička. Zdaj, če je čebula v tistem trenutku na trgu dražja, potem se v bistvu ta posel za kupca zelo dobro izšel, ker so prihranili. Če pa je cenejša, so pa sicer plačali nekaj več, kot bi, ampak so v zameno dobili v bistvu neko stabilnost, neko sigurnost, kakšna ta cena bo, kar omogoča v bistvu lažje planiranje. Podobno velja v obratni smeri tudi za kmeta, da se pravi vnaprej proda to čebulo in v bistvu ve, po kakšni ceni je prodal in v skladu s tem lahko tudi planira svoje stroške. Zdaj, kar je pri teh opcijskih pogodbah, kar jih razlikuje od sam nekega dogovora za prodajo naprej, je, da so to standardizirane pogodbe, s katerimi se trguje tudi na finančnih trgih. Se pravi, ne gre samo za pogodbo med recimo kmetom in trgovino ali pa restauracijo, ampak gre za v bistvu pogodbo med kmetom in nekim, neko borzo in potem na drugi strani restauracijo in to borzo. In vmes lahko pridejo finančni posredniki, ki s temi papiri trgujejo, jih preprodajajo. Skratka, gre v bistvu za vrednostne papirje. Na ta način se v bistvu obe strani posla nekako zavarujeta pred nihanji v ceni. In te opcijske pogodbe so se najprej razvile prav v kmetijstvu za kmetijske produkte, ki so sezonski na ta način v bistvu kmetje recimo že vnaprej prodajo svoje žito in že vnaprej dobijo denar, s katerim lahko tudi kupijo surovine, gnojila in tako naprej.
Ja, vinska suga je bil že v štartu zanimiv lik, ne. Zgledal je kot kavboj, vedno je hodil okoli z revolverjem in s pendrekom. Včasih, ko je mu bil šel dober, je kupil kolegom avto, drugič jih je potem opeharil. Bil je sin judov, ki so se preselili iz Rusije in se spreobrnili v katolištvo. In bodo je toliko deloval v katoliški cerkvi, da je trikrat dobil audienco pri papežih. Bil je pa kar uspešen kmet s čebulo, imel je relativno veliko kmetijo, 2000 hektarov veliko kmetijo v zvezni državi New York, kjer je predeloval čebulo in solato in uskrboval ameriško vojsko in Campbell's Tomato Soup, se pravi to podjetje, ne? Veliko je zaradi teh svojih poslov potoval tudi v Chicago, kjer je od nekda in še danes glavna borza, ameriška borza za kmetijske produkte. Nekako logično, no, se pravi, Chicago je tisto veliko mesto, ki se v 19. stoletju razvilo ravno kot ta trgovski center za vso kmetijstvo, ki se razvije v teh ogromnih plenjavah ameriškega srednjega vzhoda, kamor se stekajo vsi ti produkti, hodijo krave in tako naprej iz tega tako imenovanega divjega vzhoda. No in Kasuga je gambler po duši na strani trgoval z opcijskimi pogodbami za pšenico in se pri tem kar grdo opekel. Zgubil je precej denarja, mogel se je sposoditi denar pri prijateljih in bojda je takrat ženi obljubil, da ne bo več trgoval z opcijskimi pogodbami za pšenico. Ampak, ker ko se je malo finančno pobral, pa je premislil, kaj natančno je on obljubil svoji ženi in ugotovil, da v bistvu v pšenici ne ve kaj dost, ampak v čebuli ve pa vse, kar je zavedal v čebuli, se je spravil trgovati s čebulo. V zgodnih 50-ih letih je namreč šiškarska borza Board of Trade uvedla trgovanje s čebulo. Zanimivo zaradi tega, ker se je čebula fino pokrila z trgovanjem z jajci. Takrat, ko se je trgovalo z jajci, se ni trgovalo s čebulo. Ko je sezona za jajca minila, so prišla v hladilnico, ki jih je borza postavila, lahko noter, prišla noter čebula. In ker so ga je bil relativno uspešen in zelo zvit trgovc na tem, bodo je pač ko malo manipuliral tudi s podatki, pa enkrat podkupil to njihovo vremenovsko službo, da je objavila, da je nevarnost pozebe, da je dvignil ceno pa take stvari. Ne. Nekako se je znajdel v temu novemu trgu s čebulo, ki se je pojavil na borzi.
Ja, in to je v bistvu po svoje logično, ne, ker tako kot si rekel, borza je imela svoje hladilnice, sicer izvorno namenjene za jajca, ampak čebula je bila pa pač za, v bistvu, ja, zelenjava oziroma nek plot, ki se kar nekaj časa ohrani in če je bila cena čebule preniska, so jo pač lahko dali v hladilnico, ki je bila seveda prazna in pač jo prodali, ko je bila cena višja. Po drugi strani pa to tudi ni bilo toliko slabo za potrošnika, ker se je pač raztegnil čas, ko je bila čebula na voljo in na voljo je bila tudi po bolj stabilnih cenah.
Ja, in na teh borzah se je trgoval v tako imenovani jami, pit, torej fizično s kričanjem cen v enem takem mehnem okroglem amfiteatru. Okoli njega so bile mize, kjer so se potem te dogovoreni posli izpeljali. Ne? In v času pred elektronskimi komunikacijami je bilo v bistvu to najbolj učinkovito delovanje trga, ne? Ker samo dobesedno tukaj so se združili vsi trgovci, tukaj sta se srečala ponudba in povpraševanje. Trgovci v Chicagu so bili v bistvu tukaj v velike prednosti, ker so samo oni ažurno vedeli, kako se to razmerje giba, ne? In so tudi lahko dobro zaslužili. No, in vinska suga je v Chicagu spoznal trgovca in lastnika nekega predelovalnega podjetja prehranskega, Sama Sigla. In v bistvu se sklenila, da bota ona dva probala dikterati cene na tem trgu. Nista prva, ki sta to poskušala in ne prva, ki sta poskušala, tudi druge surovine so bile te, s katerimi so ljudje to poskušali. Problem je bil v tem, da so se mogli te sodelujoči v temu poskusu diktiranja trga, med sabo so se mogli zaupati, imeti potrpljenje in se potem domeniti za delitev dobička. Večina teh schem je propada zato, ker so se med sabo malo izdala. Ne? Čist tako, to izgleda včasih kar dramatično, da so se v bistvu dubali. Zadnji dan, ko so šli ven s to informacijo, da so uspeli prevzeti trg, so se zaprli v eno hotelsko sobo samo z enim telefonom, da ne bi kdo prehiter v bistvu začel prodajati. Ne? To pa funkcioniralo tako, ne, da v bistvu so pač nabrali na skrivaj pokupali neko surovino in potem probali vplivati na ceno. Ne? No, Kasuga je pa imel eno prednost in sicer, da sta imela on in njegov partner kar velika skladišča, Kasuga na svoji farmi, pa zgradila sta še dodatna. In skozi leto 1955 sta začela potiho kupovati čebulo po celi Ameriki. Imela sta skladišča v New Yorku, pa v Teksasu, v Kaliforniji in še nekje. In tako sta nakupičila čebulo, pa tudi opcijske pogodbe povezano s čebulo. Nakupičila sta 14.000 ton čebule in na to je Kasuga povabil na sestanek večje dobavitelje, se pravi pridelovalce čebule in jim razložil, v kakšni situaciji so se znašli. Njegov predlog je bil, da se domenijo in oni od njega kupujejo čebulo po relativno visoki ceni, $4 za vrečo, eno leto prej je bila cena 2,5 in vsi kupci bojo mogli od njega kupovati to čebulo in on bo poskrbel, da bo cena visoka in bojo vsi dobavitelji, se pravi proizvajalci, srečni. Ne? In na tej točki on obvladoval čez 90% tega trga v Chicagu, naj bi ga obvladoval, naj bi imel v lasti 98% vse čebule na trgu. Če oni ne bi pristali na to njegovo schemo, bo pa začel masovno prodajati in zbiti ceno. Ne? In nekaj časa je to funkcioniralo, ne? In on je imel že od tega kar lep dobiček. No, po zimi leta 1956 pa je Kasuga sprožil še drugo past svojega načrta, kjer je obvladoval ne samo fizični trg čebul, ampak tudi opcijske pogodbe je nastavil za njih še eno past.
Ja, in te opcijske pogodbe so bile take, da so da je z njimi zauzel tako imenovano kratko pozicijo na trgu, se pravi, da je zaslužil v primeru, da bi cena padla. V bistvu je sklenil pogodbo, po kateri se je zavezal dobaviti čebulo, se pravi prodati čebulo po neki relativno visoki ceni in zdaj v primeru, da bi cena padla, bi on lahko čebulo v tistem trenutku, ko je zavezan to dobaviti, kupil po nizki ceni in prodal po visoki.
Ja, in točno to se je zgodilo, ker Suga je zasul Chicago svojo čebulo, boj da so prišli čebula prihajala v tovornjakih, v vlakih. Cena je strmoglavila in trgovci so se znašli skupi čebule, ki se jih ni dal prodati za nobeno ceno. Cena je padla na 10 centov za 25 kg vrečo, to je pol toliko, kot je stala prazna vreča. In takrat so jo probali te traderji na borzi, so šli v šole pa v javne kuhne pa jim probali prodati to čebulo. Ni šlo, veliko je pristalo v reki. Močno so pa bili prizadeti kmeti, ki so lahko svojo pobrano čebulo samo še zaorali nazaj v njive. In s tem se je začela intenzivna kampanja lobiranja kmetijskih združenj. Naj kongres naredi nekaj glede tega. Ne? In zgodila so se kongresna zaslišanja, kjer se je skazalo, da Kasuga ni naredil nič pretiranega prepovedanega. Sicer so mu na borzi vzeli cenzo za 10 mesecev, to pa je bilo to. Mehna cena, glede na to, da je zaslužil 8,5 milijona dolarjev, danes ima to kupno moč približno takšno kot 100 milijonov dolarjev. Se pravi, v bistvu je rad res precej bogat človek od tega. Kmetje, ki pa so v bistvu zgubili eno sezono zaradi njega, so začeli obirati, da se prepove trgovanje z opcijskimi pogodbami, kar jim je tudi uspelo. Borza je seveda s tem zgubila posel, svoj trg, poskušala tožati državo, ampak bila pred tem neuspešna. Niso se pa upali na ustavno sodišče, ker so se bali, da bo to odprl vrat še za nova prepovedi. Sicer so se znajdali, na čikaški borzi surovin so potem izmislili se oziroma uvedli nove surovine, s katerimi so začeli trgovati. To so bile svinjska potrebušina in pomarančni koncentrat, ampak trg opcijskih pogodb pa se je v bistvu v naslednjih desetletjih, to je bil res začetek opcijskih pogodb, začel hiter šir in pač kar je naredil opcijski trg teh pogodb, to, kar je danes trg, ki je vreden večkratnik dejanskega fizičnega trgovanja, je bilo najprej zlato, potem pa ključno valutni trgi. Kar se tiče čebule, zakon obstaja v veljavi še danes in zaradi tega ratala pač predmet preučevanja, kaj doprinese trg opcijskih pogodb, je to sploh koristna zadeva. Ne? In v vsakem primeru se je skazalo to, da prepoved opcijskih pogodb ni omilila, ni zmanjšala visokih nihanj cen, če je bila danes še bolj nestabilna kot drugi kmetijski produkti. Vinska Suga se je dokončno poslovil od finančnih trgov. Umrl je leta 2001, na svoji farmi pa je odprl restauracijo The Jolly Onion Inn, ki bojda funkcionira še danes. Ja, po še enem glasbenem premoru se bomo obrnili pa še na očeta vseh finančnih špekulacij. Predtem pa komad Golden Fleece od Hermit and the Recluse.
The poets will write about this in all the years to come. How we found the fleece of gold, or disappeared in the silence beneath us.
On the streets, not known for peace. Never rest, forever quest, golden fleece. Space on how we place, like earth to stars. Choose wise, decides, titans versus gods. Where I grew, no good, no hood, worse than ours. Times had to let it pop, so they don't hurt your moms. Overly noted, there was no one off limits. From in a meeting of the minds, try and record the minutes. I lay a page for later stage, they more for beginners. Never tight, grab white flag, war till it's finished. Few winners, fewer dinners, may attitude defeat us. Each night we keep fighting, didn't matter if you beat us. No man programmed for building, they rather you delete us. Seems the half of you that hate us is the half of you that need us. I want compassion from the highest.
Food for the lowest, cures for the afflicted, rules for the homeless, direction for the misled, heat for the coldest, love for the lonely, peace for the soldiers. Roaming streets not known for peace, never rest, forever quest, golden fleece. Skills in the height of the veil, the rest were innate. Knew some crews and only left funerals in their wake. No one explained when my sister came, met less on my plate. For years boxed in my options, resting with fate. If love is the message, then the message was late. Cause buying large, buying firearms, investing in hate. Was born with a wrong turn on this difficult pavement. Could be the difference if you live with riches or a vagrant. All fight this poor righteous, only wicked get the payment. And listen, you were missed if you think this is entertainment. Not known for peace. Roam the streets, not known for peace. Never rest, forever quest, golden fleece.
Oče finančnih špekulacij, kot si ga Gale povedal, je Charles Ponzi, seveda ni prvi, Charles Ponzi ni bil prvi, ki se je spomnil, finančne prevare, ki jo danes imenujemo Ponzijeva schema, je pa ta njegova schema dosegla, mogoče prva, ki je dosegla tak velik odmev v javnosti, da se po njem tudi imenuje, sprav gre za schemo, kjer prevarant privablja nove vlagatelje z obljubami o hitrem dobičku in visokih donosih, v resnici pa za celotno schemo ni nikakršnega v resnici dobičkonosnega posla, ampak gre samo za to, da more vlagati vedno več ljudi in se prejšnji vlagatelji poplačuje za vložki novih. Zdaj, Charles Ponzi je v ZDA prišel leta 1903, jejte iz Italije. Sprve je delal tako imenovane odd jobs, nekaj časa je delal v rudnikih, nekaj časa je delal v neki restauraciji. Potem se je preselil v Quebec, kjer je dobil zaposlitev v eni banki, ki je servisirala predvsem tamkajšnjo italijansko skupnost, Banco Zarossi. In že tam je v bistvu se spoznal za eno zelo podobno schemo, namreč ta banka je plačevala za tisti čas zelo visoke obresti in sicer, ampak teh obresti v resnici ni bila sposobna vzdrževati, plačevala jih je iz depozitov vedno novih strank in zaradi tega tudi propadla, njen lastnik pa je pobegnil v Mehiko. Za tem propadom te banke je Ponzi še nekaj let preživel v Quebecu, nekaj od tega tudi v zaporu zaradi ponarejanja enega čeka. Potem se vrnil v ZDA, kjer je leta 1919 želel zagnati en posel, sicer eno revijo o mednarodni trgovini. Zato pa je želel dobiti tudi, oziroma je potreboval posojilo in je šel v Bostonu v eno lokalno banko, Hanover Trust Company, kjer so mu to posojilo zavrnili. Zdaj, na te točki mogoče eno opozorilo, da kar en tak velik del te zgodovine Ponzija temelji v bistvu na njegovem lastni avtobiografiji, sploh v teh nekih detajlih, tako da čisto samo mogoče, oziroma človek je ustvaril tudi svoj lasten mit, no. Namreč ta Hanover Trust Company, banka, ki mu je zavrnila posojilo, je potem igrala še vlogo v njegovih kasnejših poslih. Iz te propadle ideje revije pa naj bi izšla potem tudi ideja o tej Ponzijevi schemi, ki jo je kasneje implementiral. Namreč za to revijo naj bi se zanimal en potencijalni poslovni partner iz Španije, ki je Ponzi opisal in hkrati v tem pismu mu je poslal tudi mednarodni kupon za odgovor. To je v angleščini International Postage International Return Coupon. To so bili in še vedno obstajajo kuponi, ki obstajajo od leta 1906, jih je ustanovila Svetovna poštna zveza in sicer za olajšanje se pravi mednarodnega pošiljanja pošte. Zdaj, če se v tistem času pisal nekomu v tujino, se je nekako bilo vljudno ali pa se je pričakoval, da boš pokril, sploh če si pričakoval odgovor, da pokriješ tudi strošek tega odgovora. Ampak tukaj je bila neka komplicirana logistika, ker zdaj recimo, če je nekdo pisal iz Italije v ZDA, ni mogel v Italiji kupiti ameriške znamke za povraten odgovor, lahko bi v pismo priložil nekaj lir, ampak potem bi ta v ZDA ta prejemnik pošte mogel to menjati v dolarje, skratka neka komplikacija je tukaj obstajala. In te mednarodni kuponi za odgovor so pa to olajšali, se pravi, v bistvu v Italiji kupil kupon za odgovor in s tem kuponom je nekdo v ZDA lahko ta kupon zamenjal za znamko, ki je bila vredna toliko, da je pokrila eno standardno zračno pošto. No, v tem dogovoru leta 1906 so pa države članice poštne zveze zakoličile tudi menjalne tečaje teh poštnih kupon, se pravi, koliko je poštnih kupon, koliko stane v posamezni državi. Vmes se je zgodila, se pravi, od leta 1906 do 1919, prva svetovna vojna v Evropi, v več državah visoka inflacija, vrednost denarja je padla, menjalni tečaj, oziroma vrednost teh poštnih kuponov pa je ostala enaka. In zdaj, na primeru Španije, si z enim dolarjem lahko na denarnem trgu kupil 6,66 peset in za ta denar v Španiji si lahko kupil 22 poštnih kuponov. V ZDA so bili te poštni kuponi vredni 5 centov vsak, kar pomeni, da si jih lahko zamenil nazaj za 1,1 dolarja, kar je predstavljal 10% donos. Španija še niti ni bila toliko ekstremna, z italijansko liro, ki je izgubila precej več vrednosti, bi lahko kupil trikrat toliko kuponov in zaslužil 230% donos. In to je bila zgodba, ki jo je Ponzi prodal investitorju, da bo na ta način dosegel 50% donos v 3 mesecih.
In načeloma tu je bila, ideja je bila legalna, izkoriščila je pač to razliko v omejalnih tečajih, kar si omenil, ne? In mogoče bil ta problem, no, da kasneje, ko se je ta schema razrasla, spomladi leta 1920 je sprožila preiskave v poštnih uradih v Italiji, Franciji in Romuniji in tam so ustavili prodajo teh kuponov.
Ja, zdaj, problem te scheme pa je bil, da je logistika praktično nemogoča, namreč vsak posamezen kupon je vreden malo oziroma skoraj nič, treba ga je pa transportirati in vsakega posebej unovčiti. Prvih 18 investitorjev, ki jih je Ponzi navabil v to schemo, bi jim moral poplačati, se pravi vključno s tem 50% donosom, 2655 dolarjev. Zato, da bi realiziral ta donos in da bi to lahko povrnil, bi rabil 53 tisoč poštnih kuponov, kar bi nekako po prostornini zasedali eno tako večjo skrinjo. No, čisto za občutek, no, na konc vsi investitorji skupaj so izgubili približno 20 milijonov takratnih dolarjev. Zdaj, še en problem pa je, da te kupone si lahko naučil samo za znamke, ne za denar. Torej, če bi hotla taka schema delovati, bi mogel potem ustvariti poleg tega samega problema kupovanja take količine kuponov, njihovega transporta čez Atlantik, bi potem bilo treba še nekako znamke jih najprej unovčiti, potem še znamke nekomu prodati za denar. In z vsem tem v bistvu ta super donos 200+% se verjetno že izničil.
Ja, stvar je pa v tem, da se Ponzi z logistiko v bistvu ni nikoli ukvarjal, s kuponi tudi ni zares trgoval, že prve investitorje pa je poplačal iz vložkov naslednjih, kar se je verjetno naučil pač na banki, ker je delal. Sicer pa je skušal schemo narediti nekoliko bolj vzdržno z vlaganjem v, recimo, da temu bolj legitimne posle in tako je prevzel banko Hanover Trust Company, ki mu je ravno leto prej zavrnila posojilo.
Ja, in to je mogoče del te neke mitologije, ne, ki je postvaril samem sebi, kako je on v bistvu dobil potem to maščevanje. Zdaj je v to bank, mislim, dejstvo je, da jo je prevzel. Potihem je povečeval svoje depozite na tej bank, oziroma depozite vseh vlagateljev, ki so vlagali v to njegovo firmo, ki jo je poimenoval Securities Exchange Company. Do te mere, da je dosegel 10% bilančne vsote te banke, se pravi vseh depozitov. Ta Hanover Trust Company je bila ena banka, ki je bila dovolj mehna, da jo nekako lahko poskušal prevzeti in dovolj velika, da se mu je to nekako splačalo, oziroma da je lahko od nekaj imel. Šlo je za eno v tem kontekstu vse en manjšo banko v Bostonu v lasti enega, oziroma pod nadzorom enega polskega časnikarja in finančnika Henrija Čmilenskija in zgroženo, da bo, se pravi, ko je nakopičil teh 10% skupnih depozitov, je zagrozil, da bo to vsoto v trenutku dvignil, če se banka ne bi bila sposobna poplačati, oziroma bi pri tem utrpela precejšnje izgube. In je s tem nekako izsilil, da so mu dotedanji večinski lastniki prodali enak delež, kot so ga imeli sami. Poleg tega je pa na svojo stran pridobil še neke manjše lastnike in efektivno v bistvu nadzoroval to banko. Zdaj, ko se je schema začela sesuvati zaradi vse bolj intenzivnih preiskav, kako njemu uspeva ustvarjati in poplačevati pač take donose in poplačevati vlagatelje, Ponzi je ves čas ustrajal, da je likviden in je vse, ki so zahtevali vračilo svojih sredstev, tudi poplačal, dokler je seveda lahko. Pri tem se je pomagal tudi z banko Hanover Trust Company, ki jo je nadzoroval in pri kateri si je izposojal denar. Zdaj, to je bil pa v bistvu tudi zadnji udarec, ki je dal razlog in pooblastila bančnim inšpektorjem, da so schemo ustavili. Namreč oni se niso mogli ukvarjati s Ponzijem in z njegovo to firmo Securities Exchange Company, so pa imeli pooblastila za ukrepanje na bančnem trgu in v bistvu zaradi teh posojil, ki jih je banka dajala njemu, lahko ukrepali in v bistvu preprečili kakršnakoli nadaljnja izplačila, s čimer se je schema potem sesula. Ponzi je šel v zapor, po 3,5 letih je bil sproščen, potem je pobegnil na Florido, kjer se je ravno napihoval en nepremičninski balon in se poskušal vključiti van, poskušati prodajati neke močvirnate parcele spet z obljubami, kako bo njihova vrednost narasla. Nekateri od njih ne bi bili dejansko pod vodo. Še enkrat je bil zaprt, potem pa leta 34 izpuščen in deportiran v Italijo.
Ja, nepremičninski balon na Floridi sredi 20-ih je tudi kar zanimiva zgodba. Mislim, da prvi film Bratov Marx se dogaja lih v tem kontekstu, kar zanimiva. Stvar se je končala, ko je nek vrhunec se dosegla in zlom je začel dosegati z nekim orkanom, prav, tem, kar je to značilno za Florido, ki je med drugim potopil neko veliko transportno ladjo v glavnem pristanišču in pač zablokiral te obljube o kako je fino prijeti na Florido, tako hiter. No in da pač človek ne ostane brez vsega zaradi take nesreče kot orkan in podobno, pa obstajajo zavarovanja. In zdaj ob zaključku oddaje se bomo posvetili ene par nenavadnim ali pa pač mogoče tudi malo smotanim zavarovalnim policam. In prva, kaj bomo pogledali, je pač v bistvu mogoče malo bolj resna celo, ne? Namreč s tem se ukvarjajo resni ljudje in resne institucije, resne podjetja. Gre za angliško imenovanje Key Person Insurance ali zavarovanje ključnih oseb, včasih rečemo tudi menedžersko zavarovanje. No, to je zavarovanje, ki je dost podobno življenjskemu zavarovanju ali pa nezgodnemu zavarovanju, ki pa ga ne vzame človek, ki se mu lahko kaj takega slabega pripeti, ampak ga vzame firma, ki ga zaposluje, nanga in je ona izplačena v primeru, da gre kaj narobe. Firma plačuje premijo in dobi pač poplačilo. Ideja v tem, ne, da pač ta človek je zelo pomemben za firmo in ko pač gre on Bogu na istino, pač tudi firma utopi neko finančno škodo zaradi tega, ker pač izgubi posel, kar kol je ta človek delal za firmo. Ne. In to se dejansko pač dela na en tak, ker pač to obstaja neka dosti razširjena praksa, sploh v srednje velikih podjetjih, kjer je pač recimo veliko odvisno samo od ene osebe. Še bolj v nekem teritoriju malo distopičnega kapitalizma pa je zavarovanje delničarjev, ki se tudi v podobnih kontekstih najbolj uporablja. Namreč v podjetjih, kjer ima neko manjše število lastnikov, ki si delijo podjetje. Ne? In te ljudje pa imajo tudi dilemo, kaj če nekdo izmed njih umre in potem delež deduje njegova zoprna žlahta, ne? Ki nima pač interesa za to firmo ali pa pač so neki jebi vetri in podobno, ali bi pa prodal komu in take stvari. In potem oni sklenijo zavarovanje, ki bo omogočilo njim v primeru smrti teh nekoga partnerja, da od te žlahte odkupijo njegov delež tega podjetja.
Za eno drugo tako hecno, pa čeprav tudi relativno veliko zavarovanje, pa je zavarovanje telesnih delov. Zdaj, teoretično se lahko vsak zavaruje svoj telesni del, ampak večinoma to počnejo neke slavne osebe, katerih karijere so v določeni meri odvisni od tega dela telesa. In najbolj pogost primer za to je recimo zavarovanje glasu za pevce pa pevke ali pa recimo zavarovanje brbončic za kritike hrane. Obstajajo pa tudi malo bolj, tako bi rekel, da nenavadni primeri. Recimo pevec skupine Kiss, Gene Simmons, si je recimo nekoč zavaroval svoj jezik za $1 milijon ali pa še nek mal bolj nazoren primer, avstralski igralec kriketa Murph Hughes, znan po svojih brkih, si je te zavaroval za okoli $400,000 in v primeru, da recimo nekdo kot je Hughes zgubi brke, potem zavarovalnica pač povrne to nastalo škodo in pač ki je vpliva pač na to, lahko on nadalje pač trži svojo glavno dejavnost.
Ja, na njegovo srečo se sindrom pleša vrste zgornje ustnice pač še ni prenesel iz netopirjev na ljudi. Men taka zelo zanimiva zavarovanja, ki so pa precej razširjena, so pa hole-in-one zavarovanja. In to je pač uveljavljeno področje zavarovalništva še od začetka 30-ih, in pa gre za zavarovanje, kot ime pove. Kaj se zgodi, če ti na golf igrišču zadaneš hole in one, kar pomeni, da v enem udarcu pač udaraš to žogico direktno v luknjo. In to je pač dosti redek dogodek. Manjšina golfistov v svoji karieri to doseže, tudi Tiger Woods, mislim, da še ni imel hole in one, ne? In naj bi bil pač neki, te šanse naj bi bile cirka 12-13 tisoč proti ena, da se ti to v neki partiji zgodi, ne? Ampak če ti to uspe, ne, moraš plačati vsem na golf igrišču za pijačo in tako naprej, ne? In to lahko pač kar en tak debo računa, ne? In zato imajo rekreativni igralce golfa, tudi pri nas, poznam celo neke ljudi, se pravi Diners golf kartico, Diners je očitno pogruntil, da je to pač njihova neka priložnost, ne? Ker je čist ista kot Diners kartica, samo da plačuješ zraven še neko premijo in če zadeneš hole in one, ti Diners krije to, ta račun v šanku golf igrišča. Najbolj ekstremni so bojda na Japonskem, kjer pač, če zadeneš hole in one, je potrebno prerediti nekaj, kar je podobno v bistvu poroki srednje veliki. In zaradi tega je v bistvu kar, to kar neka taka razširjena resna stvar. Poleg tega pa še kar resen biznes zavarovanja za golf igrišča, ki včasih ponujajo velike nagrade, če do zadene hole in one na kakšnem turnirju. Ne? In to je pač bojda industrija, ki je vredna par sto milijonov dolarjev na leto. Ja, to je bila današnja oddaja, pač ene par takih zgodb, ki jih člani ekipe ponudbe in prepraševanja povejo pri novoletnih in božičnih večerjah, zdaj jih lahko poveste tudi vi. Upam, da je bilo zanimivo, čeprav je bilo tako po takih koščkih. Upam, da ste lepo preznovali praznike, naslednjič se slišimo čez 5 tednov, zdaj pa sledi oddaja Samotni potnik, ki je pripravil Jure Bajt.
Let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, sold your way. 79, JBS, number one.
JJ's the...
79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79
tapes about banking.
No.